Азаптауға қарсы комитеттің өкілдері бүгін Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары комиссиясының бас кеңсесінде кездеседі. Қарашаның 21-не дейін жалғасатын бұл жиында Қазақстан, Литва, Қытай, Черногория, Сербия, Бельгия және Кения елдері қабылдаған азаптаудың алдын алу шаралары талқыланады. Аталған 7 мемлекеттің өкілдері комитеттің алдында осы мәселеге байланысты есеп береді деп күтілуде. Демократ Барак Обама мен республикандық Джон Маккейн қарашаның 4-інде өтетін президент сайлауындағы дауыстарды жеңіп алу үшін бүгін соңғы рет бүкіл ел бойынша науқандарын өткізуде. Маккейн Флоридадан бастап Аризонаға дейінгі 7 штатта сөз сөйлейтін болады. Обама 2004 жылы республикандықтар жеңген Флорида мен Солтүстік Каролина және Вирджиния штаттарына барады. Көптеген ұлттық сауалнамалардың нәтижесіне қарағанда Обама Маккейннің алдында келеді. Ирак пен Ауғанстан соғыстарындағы ақыштың қолбасшысы генерал Дэвид Петреус бүгін Пәкістанда келіссөздер өткізді. Қазір Исламабадта жүрген ақш мемлекеттік хатшысының көмекшісі Ричард Баучер мен Петреус Пәкістан қорғаныс министрі Чотхури Ахмет Мұхтармен және тағы басқа ресмилермен кездесті. Таяуда ақш әскерилері Пәкістандағы бүлікшілерге қарсы бірнеше рет әуеден соққы берген болатын. Пәкістан ол шабуылдарды айыптаған еді. Соңғы хабарларға қарағанда Чотхури Ахмет Мұхтар егер Пәкістан жерінде ақштың әуе шабуылдары тағы да қайталанса, оның кері әсері болуы мүмкін деп қауіптенетінін айтты. Бүгін Ирак парламенті діни ашылық топтардың провинциялық кеңестердегі орындарға ие болуына кепілдік беру жөніндегі заң жобасын мақұлдады. Сыншылардың айтуынша, бұл заң жобасы Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңестеріне сай келмеген. Жаңа заң жобасына сәйкес, келесі жылы бүкіл ел бойынша сайланатын 440 провинциялық кеңес орындарының 6-уы христиандар мен басқа да кішігірім діни топтарға берілмек. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы парламентті ашылық топтарға провинциялық сайлауларда 12 орын беруге шақырған болатын. Аталған заң жобасын әлі президент кеңесі мақұлдауы тиіс. Бүгін Бағдаттың орталығында орын алған 2 бомба жарылысынан 6 адам қаза тауып, 20-ға жуық адам жарақат алды. Қала орталығындағы алаңда полиция бекетінің алдында болған жарылыстар бірнеше ғимаратқа зақым келтірді. Жараланғандардың көбі полиция қызметкерлері деп хабарланып отыр. Ал бүгін Кабулда қарулы адамдар француз азаматын ұрлады. Полицияның хабарлауынша бұл оқиғаға араласпақшы болған ауған азаматы оққа ұшқан. Соңғы айда Ауғанстанда қарулы адамдар кемінде 3 шетелдік жұмыскерді өлтірген болатын. Сонымен қатар, бүгін Пәкістанның шекарасындағы қалада ауған шенеунігі ұрланды. Жергілікті полицияның хабарлауынша ауылды жерлерді дамыту министрлігінің кеңесшісі Ақтар Кохистани Читрал қаласында ұрланған. Бұл оқиғаға байланысты жауапкершілікті ешкім мойнына алған жоқ. Пәкістан Ауғанстан шекарасындағы тайпалы аймақтарда адамдарды ұрлап әкету оқиғалары жиі орын алуда.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ливия президенті Муаммар Каддафи Беларусьқа барды. Бұл оның Совет одағы ыдырағалы бері аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Беларусь президенті Александр Лукашенко Мәскеуден ұшып келген Каддафиді Минск әуежайында қарсы алды. Бүгін олар келіссөздер өткізіп, бірқатар екіжақты келісімдерге қол қойды. Лукашенко Ливияны жақын әріптес және дос деп атады. Беларусьтан кейін Ливия жетекшісі Украинаға сапар жасайды. Ресей президентінің осы аптада жасайтын алғашқы ұлттық жолдауында дүниежүзілік қаржы дағдарысы мен Грузия соғысының салдары басты тақырыптар болмақ. Бұл жөнінде жексенбі күні ресми Кремльдің веб-сайтында президент Дмитрий Медведев хабарлады. Президент қарашаның 5-інде ұлттық жолдауын жасайды деп күтілуде. Тамыз айында Грузия өзінің жікшіл аймағы оңтүстік Осетияны бақылауына күшпен алмақ болған кезде Ресей ол жерге өз күштерін кіргізген болатын. Соңғы айларда ғаламдық дағдарысқа байланысты Ресей қаржы биржаларындағы көрсеткіштер төмендеп кетті. Әзірбайжан мен Армения басшылары бөлініп кеткен Таулы Қарабақ аймағына байланысты даулы пікірталасты шешу жолындағы күш-жігерді арттыруға келісті. Мұндай келісім Мәскеудің шетінде Ресей президенті Дмитрий Медведевтің қатысуымен өткізілген келіссөздердің арқасында мүмкін болды. Бірлескен декларацияға қол қойған Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев пен Армения президенті Серж Саркисян даулы жағдайды саяси тұрғыдан шешу мәселесінде бірлесе қимылдап, ортақ шешім іздеуге уағдаласты. Палестина президенті Махмуд Аббастың айтуынша, израильдіктер мен палестиналықтар осы жылдың аяғына дейін бейбітшілік келісіміне қол жеткізе алмайды. Бұл мерзімді Вашингтон белгілеген болатын. Румынияға 2 күндік сапарын бастаған Махмуд Аббас Бухаресте сөз сөйлегенде ақш пен Израиль әкімшіліктері қазір сайлау үдерістерімен айналысуда деп мәлімдеді. ақшта президент сайлауы қарашаның 4-інде өтсе, Израильде парламенттік сайлаулар ақпанның 10-ында болады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Нұрлытай Үркімбай жалғастырады.
Рахмет.